madaxweyne Barack Obama ayaa xalay jeediyay khudbadiisii ugu dambeysay isaga oo madaxweyne ah, waxaana uu ka jeediyay magaalada Chicago ee bartamaha dalkan Mareykanka oo hoygiisu uu ku yaalo. Warbixintan waxay noo soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweyne Obama ayaa ugu horreyn salaan u gudbiyey taageerayaal tiro badan oo xamaasadi ka muuqatay oo ku sugnaa goobta uu hadalka ka jeedinayay oo ahayd magaalada uu ka soo jeedo ee Chicago, halkaas oo ahayd goobtii uu salaanka siyaasadda ka soo fuulay 20 sano ka hor.
Wax ka wanaagsani ma jiro inaan gurigayga joogo, mahadsanidiin.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Maraykanku uu haatan yahay qaran ka xoog badan sidii uu ahaa markii uu xafiiska la wareegay sanadkii 2009.
If I had told you 8 years ago that America would reverse the Great Recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history.
Haddii aan idiin sheegi lahaa 8 sano ka hor in Maraykanku uu ka soo kaban doono burburkii dhaqaalo, isla markaasna aynu dib u kicin doono warshadaheenna, isla markaasna dardar gelinno shaqa abuurka, haddii aan idiin sheegi lahaa inaynu furi doono bog cusub oo ku saabsan xidhiidhka aynu la leenahay dalka Cuba, isla markaana aan iridaha u laabi doono barnaamijkii samaysashada hubka nukliyeerka ee Iran iyadoo hal xabadi ayna dhicin, haddii aan idiin sheegi lahaa inaynu ku guulaysanayno sinaanta guurka iyo sugidda xaqa 20 milyan oo muwaadiniin ay u leeyihiin inay helaan caymis caafimaad, waxaa laga yaabaa inaad odhan lahaydeen filashadaada iyo hawsha taallaa isma laha.
Obama oo ka hadlayay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee haatan ka jirta dalkan Maraykanka ayaa bulshada Maraykanka ugu baaqay in ay raadiyaan in meel dhexe la isugu yimaado. Madaxweynaha ayaa ka digay in Maraykanku uu haatan waajahayo halis badan oo gaadhaysa dimuqraadiyadda, taas oo ay ka mid yihiin shaki badan oo dhinaca dhaqaalaha ah iyo weliba sinaan la'aan dhinaca isirka ah.
If every economic issue is framed as a struggle between a hard-working white middle class and an undeserving minority,
haddii hannaan kasta oo dhaqaale loo dhigo sidii halgan dhex yaala shaqaalaha caddaanka ee hawsha adag haya ee dabaqada dhexe iyo bulshooyinka saboolka ah, waxaa dhacaysa in noocyada kala duwan ee shaqaalaha lagu daayo inay hambada isku laayaan, halka kuwa hodanka ahina meelihii iyaga u gaarka ahaa ay ku sii fogaanayaan.
Laakiin madaxweyne Obama wuxuu sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo Maraykanka haatan, isaga oo barbar dhigayay xilligii uu xukunka qabtay, wuxuuna ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta Maraykanku inay door firfircoon ka cayaaraan hannaanka dimuqraadiyadda.
I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents.
Waxaan idin weydiisanayaa inaad kaalin muuqata oo kalsooni leh aad ka ciyaartaan qodobada iyo tiirarka qarankani uu ku dhisan yahay. Aragtidaas oo ay u riyaaqeen dadkii addoonta ahaa, niyaddaas oo ay u riyaaqeen muhaajiriintii iyo hantiilayaashii, iyo weliba kuwii bannaanbaxa socod u maray cadaaladda awgeed, himiladaas waxaa dib u xaqiijiyey kuwa calamada ka taagay dalalka dibadda ilaa yadaya xaguudkiisa, himilo ka dhex guuxaysa qof kasta oo Maraykan ah oo aan la qorin taariikhdiisa. Haa, waynu karnaa, haa, waynu samaynay, haa, waynu awoodnaa.
Yes, we can.
Warbixintaasi khudbadii madaxweyne Obamana waxay noo soo koobayay Ismaaciil Farjar.
Haddaba madaxweyne Barack Obama ayaa xalay magaalada Chicago oo ahayd halkii uu ku hanqaaday ka jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee uu dadweynaha Maraykanka u jeediyey. Wariyaha V O A Saare Cabdi Axmed ayaa goor dhaweyd nuxurkii khudbadaasi waxa ay ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga V O A Cabdiraxmaan Yabarow. Sidan ayaan wareysigu dhacay.
Cabdiraxmaan, waxaad iga warantaa khudbadii xalay ee madaxweyne Barack Obama uu ku sagootiyey shicibka Maraykanka, maxaad kala baxday?
Zahray, guud ahaan waxay ahayd khudbadaasi mid runtii qiiro badan leh oo mararka qaarkood xataa ugu dambeyntii uu isaga laftiisu ilmeeyey. Waxa uu carabka ku dhiftay oo inta badan uu aad uga hadlay waxyaabihii 8 sano ee la soo maray ee uu aqalka cad joogay uu qabtay ee lagu xasuusan doono. Waxaa ka mid ahaa dhinaca dhaqaalaha, ammaanka dalka, iyo guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda, waxyaabihii uu ka yiri, iyadoo oo dadka Maraykankana uu aad iyo aad ugu taqtaqsiiyey inay iyaga ku xiran tahay dalkani inuu yahay mid maanta meeshii hore ka wanaagsan, laakiin iyaguna ay meel kasii sarreysa ay gaarsiin karaan.
Waa tahay annagii dhegeystayaashaba, haddaad Cabdiraxmaan bal inoo yar faahfaahiso, muxuu ka yiri ammaanka iyo dhaqaalaha markii uu soo hadal qaaday?
dhinaca amaanka oo kale matalan waxa uu ku halqabsaday in intii uu isagu joogay 8 sano ee aqalka cad uu joogay aan mar laba shirqool bannaanka laga soo abaabulay uu dalka Mareykanka gudihiisa aanu ka dhicin sidii berigii September 11 dhacday oo kale 2011. Waxa uu aad u qeexay in hay-adaha sadoonku ay aad uga shaqeeyeen sidii ay ula dagaalami lahayn argagixisada, isaga oo carabkana ku dhigtay in kuwo waaweyn oo xataa uu magacaabay Osama bin Laden in laga takhalusay intuu isagu xafiiska joogay, iyadoo uu sheegay in qaar kaloo badana oo caalamka ka jirana la dilay. Inkastoona Zahra ay uuna carabka ku dhifanin kuwa kale caalamka uu sheegayo, dabcan waxaa ka mid a gudanihii Soomaaliya iyo Anwar Calwaaqi oo Yemen lagu dilay. Dhinaca dhaqaalaha, waxa uu Zahra iyagana uu aad uga hadlay shaqala-aantii baahsaneyd ee jirtay markii uu isagu xafiiska qabtay. Saan wada xasuusano, dagaal ayuu waddanku ka soo baxay berigii Bush uu joogay, oo Ciraaq iyo Afghanistan malaayiin iyo balaayiin dollar ay ku baxday. Waxaa shaqala-aantu ay hahaabaysay marka uu isagu xafiiska la wareegay 800 ayay ku dhaweyd, oo isla markii uu isagu xafiiska qabtay sanad mise laba kadibna 2010 ay 1900 ay ku dhawaatay. Waxa uu ku faanay in maanta marka aad eegto ay shaqala-aantu ay aad u hoosayso, oo dabcan December soo dhaaftay ay 500 wax ka hooseeya shaqala-aanta Mareykanku maanta ay taagan tahay. Waxa uu xusay in caymiska caafimaadka dadka Mareykanka ee maanta haysta ay ka badan yihiin weligood inta ay soo marayn, oo kuwaan caafimaadka caymiskooda haysanin ay taariikhda Mareykanka meeshii ugu hooseysay maanta ay taagan yihiin. Waxaa kale oo ka hadlay shirkadihii baabuurta ee sida GM, Ford iyo Chrysler ee iyagu masallafay oo suuqa ku daadan lahaa inuu soo celshay awooddoodii oo uu lacag amaahiyey. Sidoo kale bangiyo ayaa waxaa jira iyaguna waaweyn oo dadka lacag amaahshay oo iyaguna laftoodu suuqa ka bixi lahaa oo ganacsi sigooda uu afka dhulka dari lahaa, laakiin intuu lacag amaahshay dib u soo kobcay. Waxa uu xusay in waagaasi dad tiro badan aqalladoodii dib loogala noqday oo ay dhibaatooyin jirtay, laakiin haatan uu dhaqaaluhu aad u soo kacayo.
Waa tahay Cabdiraxmaan, in badan waxaad u soo joogtay madaxweyneyaal dalkan Mareykanka ee khudbadaha ugu dambeeya shacabka u soo jeedinaya oo maaragtay marka ay kasii baxayaan aqalka cad, waxaad bal iga warantaa dareen ahaan dadku xaalay sidee u daawanayeen, sidee dooda sidee ayaa hadalkan uu jeediyey madaxweynaha xalay khudbadiisa ay macno weyn ugu fadhiday dadka Mareykanka?
Zahra, dareen weyn ayay dadka ku qaaday dadkii meeshaas ku yimid oo khudbado waaweyn weligii uga bartay Obama, misna tani xalay ee sagootiska ahayd waxyaabihii uu ka hadlay si weyn ayay u taabatay. Tusaale ahaan, waxa uu soo qaatay faa'iidada ay leedahay dadku marka ay kala duwan yihiin oo wadamo kala duwan ay ka yimaadaan, isagoo si dadban u duraya maamulka iminka isaga jigada kala wareega ee Donald Trump, ayaa waxa uu xusay in waddankan markii ay soo galeen matalan Irishka, Talyaaniga iyo Polishka oo kale, sida iminka loo liida dadka qaarkood iyagana loo liidi jiray, laakiin midnimada iyo dadnimada iyo iskuduubnaantoodu ay tahay waxa Mareykanka weyninkaasi iyo cadamada uu maanta leeyahay siiyey. Waxaana uu ku halqabsaday Zahraay haleegii Mareykanka ee midooba Martin Luther King hadala uu haatan ka hor u yiri, oo uu ku sheegay in qofka aadamaha ay haboon tahay in lagu qadariyo dadnimadiisa iyo duntiisa wanaagsan iyo waxtarkiisa, laakiin aan marnaba lagu qiimeynin midabkiisa iyo halka uu ka soo jeedo, ma muslim ba, ma masiixi ba, ma yuhuud ba, aan lagu qaybeyn, laakiin qofka lagu qaymeeyo waxtarka uu leeyahay.
Waa garta Cabdiraxmaan, wuxuu soo hadal qaaday madaxweynaha oo uu ka hadlay dastuurka dalka. Muxuu taasi ka yiri haddaad bal nala wadaagta iyadana?
Warunta dastuurka uu ka hadlo wuxuu yiri dastuurka waddankan u dhigan isagaa dadka kala haga. Haddaan dib u xasuusino dadweynahana, Obama waa qareen oo dhinaca dastuurka, waa constitution lawyer oo Harvard uga soo baxay, marka aad buu u yaqaanaa waxa dastuurku yahay. Waxa uu yiri dastuurku waa warqad meel taalla haddii dadka samaystay aanay ictiraafin, aanay u hoggaansamin, aanay ku dhaqmin shuruucdiisa, oo aanay qadarinin wax uu taraya male. Sidaa daraaddeed waxa uu dadka ku tataqsiyey in dastuurka u yaala mar walba ay gacanta ku hayaan, weyneeyaan, qadariyaan, ay madaxa dushiisa saaraan.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, madaxweynaha siduu khudbadda u waday mar ayuu ilmeeyey oo uu ooyey intuu saarnaa meesha uu ku khudbeynayay, maxaa ka keenay taasi?
Zahray, Barack Obama taariikhda laga hayo iyo waxyaabaha looga bartay waxaa ka mid a inuu yahay nin aftahana oo aada u khudbeeya, in uu yahay nin geesiya oo waxa uu sharciyan u arkay inay saxsan yihiin uu sameeyo. Sidaasoo tahay, haddana nin aan ka gaban oo markii caatifadu ay qaado dadka hortiisa ku ilmeeya, oo aan ka gabanin shucuurtiisa inuu bannaanka soo dhigo. Xalay waxa uu hinta ama leelmadaasi ka keenay waxay ahayd mar uu xusay afadiisa xaaskiisa michel obama oo uu dadweynaha horteeda oo ummada horteeda uga qirayay inay tahay qof aad ugu weyn caruurtiisa hooyadood saaxiib gaarana ay yihiin oo uu yidhi qiimeynteeda maahan waxaan hadal ku soo koobi karo oo qadarintii iyo khushuucii iyo hadalkii wanaagsanaa ee qalbigiisa ka soo fuqay darteed uu la ilmeeyey saasoo kale waxa uu iyadana uu meesha ku xusay madaxweyne ku-xigeenkiisa biden oo isagana uu ku sheegay inuu yahay walaal oo aad iyo aad uga hadlay markii intaa uu dhammeeyeyna waxaanu wada arkaynay inuu dadweynaha dhex galay oo uu qofqofu salaamayey oo waqti runtii aad u dheer u qaatay dadka reer chicaago ay yaqaanay iyo madaxdii ay shaqaaneen gacanqaadkoodii uu waqti badan runtii gelshay
madaxa laanta afka soomaaliga v o a cabdiraxmaan yabrow oo u warramayey saare cabdiraxmed markaad kala socotaana waa v o a